Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Arratsaldeon lagunok, bakizue, ostegunero gure soinu gela honetan egoten gara eta bueno, ba gaurko gure programan izango dugu alde batetik vinilo zeozer singleen bat zaharra bebai Pat Metheny-en disko esanguratsu bet American Garage ekarri dut. Lucinda Williams zapatuan egongo da Berton kafe antzokian. Nik uste dut formato oso akustikoan, ezta? Laguntzaile bategaz bikote sarituko da. Eta ekarri dugu LP bat, vinilosko Happy Woman Blues izenekoa, aspaldian grabatu zauena, hau izin zan lenguetarikoa, berak 30 urte, bueno, 30 baino gehiago, ze hauxe grabatu zan 1980an, beraz hau zezan Lucinda Williams gazte-gaztea zanean, Hortik aurrera gauza asko egin ditu eta gauza honak asko. Eta zuzenean izango dugu zapatuan, Berton, 10 kafe antzokian. Eta bueno, Kinky Friedman, Jerry Lee, Richard Thompson, Zemekia, pasaden astean ekarri genituen gauza batzuk eta aste honetan jarrituko dugu, Sons of Rose Gallery, eta, bueno, ba, gauza zaharrak bebai, nobedadeak, baina ekarri dugu Rubaiyat, orain, bueno, Elektra disketxearen 40 urte hurrena ospatu zanean, 1980an, hogeita iru urte, denbora horrelakoa da, moten dago atzo izin zala. Elektra disketxea izan zen oso garrantzitsua, 50-ko eta 60-ko hamarkadetan batez ere. Eta 40 urte hurrenako egin zuten Rubaiyat, poesia liburu hori, aintzineko poesia liburu hori, liburuaren izena erabiliz eta bueno, egin zuten izen zan gauza bitxie, Elektra disketxean beti apur bat aurrerako jak izen zan beste gauza, eta beraz egin zutena oin 93 urte izen zan hartu Elektra disketxerako zegoen kantutegi handi batetik hainbeste kantu aukeratu eta emon kantu hoiek musikari, kantari, talde gazteei eurek bertsioneatzeko egiteko zeozer barririk. Hasiko gara kantu astezin bategaz, Hello I Love You, The Doors taldearen kantu ederra, Waiting for the Sun, 78an Waiting for the Sun LP-an egon zan kantu hori, eta ba 1980an eretrakoek emon zioten kantu hori The Cure, Inglaterrako The Cure, boskoteari, Robert Smith garaiartan, Paul Thompson, Simon Gallup, Boris Williams eta Roger O'Donnell ziren The Cure momentu hartan, eta eurek egin zuten orain entzungo dugun bertsio hau. Spanish Boy, Muddy Watersen kantu esan guratzu, ezta? Txez garaiko kantua. Spanish Boy, Muddy Watersen berzioa ez jatorrizko interpretazioa, agertu egin da bilduma batean Moio aldizkariarekin argitaratua, ba, oin, ionetan, kainan edo, maiatzaen bukaeran, kaleratu zen, eta Uncovered, deitzen zen, bilduma hori, 15 kantu, Rolling Stonesek garai ezberdinetan egindako bersioak, Estatu Batuetako blues eta rock eta soul kantu batzuk, klasikoak, eta egingo dugun izango da, hasi, esate baterako, Spanish Boy, Muddy Watersena, ziko gara Muddy Watersen Uncovered CD honetan dagoen jatorrizko grabazioarekin, pitxin bat entzungo dugu eta gero osoa Rolling Stonesena, Spanish Boy. Eta kantu, beste gauzatxo bat, kantu hori gainera ez da agian onenetarikoa, bilduma honetan badoz ni ustez kantu hobeagoak, baina Spanish Boy azkenengo biretan, azkenengo hamarkadan esate baterako, behin eta berriro sarritan jo dute Spanish Boy zuzenean The Rolling Stonesek.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. I was a young boy at the age of 5. My mother said to be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man.
Yeah!
I spell him H-I-N, that rather than me,
yeah!
No B, oh child.
Managed
by
Bueno, ba, beste kantu bet, ba, os, zabaldu zan pillo, de Rolling Stones berzinoan, Route 66 ekin gabiz, trupena, eta, bueno, ba, oin entzungo dugun, eta uncovered bilduma honetan agertzen den grabazioa, zaharra, Nat King Cole-ena, ez dago zer ikusirik gero rock and roll, bueno, ba, deko, asko ikusirik kantuera da, esan nahi dut, moldak eta oso ezberdina izin zan gero ja rock taldek egiten zutenean, eta Rolling Stonesek, bueno, ba, egin zuten kantu hori hemen egon gara, bai, lon eta bioke begiratuten apurbete, euren diskografia, eta bueno, ba, euren lehenengoko diskoa, LP esan nahi dut, Rolling Stonesena, agertu zan 1964an, apilaren 16an, Inglaterran bakarrik, The Rolling Stones izenekoa besterik gabe, Telmi izan ezik guztiak berzinoak izan ziren, eta apurtxo bat gerotxoago, baina bakarrik hilabet eta erdi, maiatzaren 30erako kaleratu zen, Estatu Batuetan, eta guk daukagun kopia digitala CD-an, hau zeta Amerikarra, hori kaleratu zen, maiatzaren 30erako England's Newest Hitmakers izenekoa, jakin beste merkatu bati ez Inglaterrako merkatuari begire, Estatu Batuetan arrakasta apuruet gitxiago, baina arrakastatxo izan zan, hogeita amabosazte Billboard zerrendetan, eta llegatu zan 11. posturaino, Inglaterran llegatu zan lidergora, egon zan lehenengokoa, eta egon zan urte bete iaia zerrendetan. Eta urte horretan be, baina udaren zera, ostean, urrian, kaleratu zan Estatu Batuetan 12 Billboard izenekoa, beste bilduma bat, eta hori izin zan 64ko euren zera argitalapen LP-etan, ezta? Bi Estatu Batuetan, bat Inglaterran. Bueno, entzungo dugu Route 66 kantu famatu hori, Nat King Cole-en bertsioa pianoaz eta ba jazz kutsuaz, nolabait, pop jazz esango nukenik, eta gero Rolling Stonesena nolabait kanoniko izan dela hortik aurrera rock munduari begire.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. get your kicks on Route 66.
I was driving down the boulevard late one night.
Well, if you ever plan to motor west, a track take my way, that's the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. Looks like so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Want to get him to this kindly tip and go take that California trip to get your kicks on Route 66.
Bueno, Rolling Stonesen kantuak pare bat entzun dugu, egin dugu konparaketa hori, jatorrizkoa, Uncover de Bilduma honetan moioarekin batera, kaleratu dutena, ionetan hartzen dira inbestea mamos versioa, gara ezberdinetakoak, eta, bueno, hor dauz, Muddy Watersen kantuak pare bat dauz, Diddley bo Diddleyrena, Hank Snow, Barry, Eddie Cochran, Tallahassee Lassie, Freddie Cannonena, bai, bueno, dauza, anitzak. Bueno, jarrituko dugu oin Rubaiatekin, Elektra disketxeak antolatu zauen auto omenaldi hori, euren buruari eskegin zioten omenaldi hori Elektrako 1980ean eta, bueno, igual entzuko dugu orain irugarren kantua da, lehenengoko zedean. Hauxe da kantu bat Loft taldeak egin zauena 1976an The Capo izeneko LP hartan, agian eurek egin zuten, bueno, Forever Changes bebai oso nahi zintzen, baina The Capo eta Forever Changes agian diskorik eta goraipatuenak garai hartan Arthur Liren taldearenak. Eta Billy Braggek, Billy Bragg konbidatu zuten Elektrakoek egiteko berzio bat 1980ean, behaz, oita la urte geroago, Lovek grabatu eta oita la urte geroago grabatu egin zuen Billy Braggek kantu hori. Freddie Hook eta Wiggy lagundu zioten berari, basu jolea eta bateria jolea, baita gitar jolea Billy Bragg jakine, baina gitar jole gonbidatu bat izan zuen disko honet, kantu honetan, grabazio honetan, gara hartan nahiko ez ezaguna zan, baina gaur onartuta dago Justin Adams Inglaterran sortu den eta gitar jolerik eta onenetarikoa, azkenengo bi edo hiru hamarkadetan benetazko gitarraren aztia da. Eta Justin Adamsekin Dueling Gitar izeneko bat egiten dago grabazio honetan, Londresen egin zana, eta hauxe da kantua, Seven and Seven Is.
When I was a boy, I thought a thousand times I'd be a man.
Amen gabiz, zera, polit ez da, hause love taldearen kantu hori, love and love is, Billy Bragek egin zuen berzioa, Justin Adamsen laguntzaz. Bueno, amen daukagu, zera, single bat, ez dakit, vigilatu behar dugu single hori, ze igual desagertu alda, txez garaikoa. Bueno, hau ez da estatu batuetako edizinu, frantziakoa, hau, aspaldien zinuen, Baionan, uste, egunen baten. Single hau, Frantziako edizinoa, txez disketxekoak, bueno, blusa, bagizu, jazz eta blues, Frantzian, bueno, ba, hainbeste, joleak be, Frantziara joan ziren, estatu batuetan, oin, baltza izitea, eta zan erreza berrogeita marreko, iruroiko markaren hasia, eta batxu joan ziren bizitzera Frantziara, ezte baterako Memphis Slim egon zan, eta bueno, ba, beste askok be. Howling Wolf, Muddy Waters eta Bo Diddley zuten egin horrelakorik, baina Frantzian oso ba, presiatuak izan dire beti txez disketzeko blues jotzaileak. Eta hemen hirurak batu ziren, Howling Wolf, Muddy Waters eta Bo Diddley, gainera Willie Dixonen kantu bat egiteko, The Red Rooster izeneko kantu hori. Bakizue, rooster oiarra da, Bueno, itzak batzutan, ze, bi esan nahi dituzte, eta izin daitezke arriskutsua, esate baterako, ba, ez dakit, gaztelania zuzte dute, ezakia esateko, kaleko hizkuntzan, ba, ez dakit zeraitik, baina lapoia esaten da, ez da, hortik lapoia rekos, lapoia gauza ona da, bai, ez da, lapoia, segurazki, ezakia dalako, horrelakoa da hizkuntza, hizkuntza mila hueltak, dauz horre itzegin. Eta kontua da, ingelesez ez dute erabiltzen parekorik, baina antzekoa bai, ingelesez esateko sakia, kaleko hizkuntzan erabiltzen den, eta, bueno, itzasko dauz jagine, baina bata, gilien, igual, erabiltzen dana da, kok. Eta kok oiarra da. Beraz, oiarra esateko, sarrita, jendeak egiten dauena da, kok ez erabiltzea. Baina, bueno, badago beste hitz bat, bada espada erabiltzen dutena kok izan ezik, eta hauxe da The Red Rooster kantua, Willie Dixonen kantu ospetsu bat, luzetsua da bersioa, single honetan agertzen da part lehenengoko zati eta bigarren zatia, bi aldeetan, beraz osoa 7 minutu eta pikukoa da, eta entzungo dugu osoa, jakina, single batean, A aldean eta B aldean dagoenez, ba, buelta eman behar izango diogu diskoari, eta egongo da etentxo bat, baina hauxe da.
If you see my little red rooster, please drive him home.
Got that rock behind the barbed wire.
Somebody cooking him out some cake. If you see my little red rooster, please drive him home.
I ain't gonna sit and go sit out my front yard, dig up my table.
Ain't been no peace in the barnyard. Since the little red rooster been gone. Well, the dog's out, hound, looking to hound. Oh, the dog is howling, and you know my hound, looking to hound.
From old time like you, I know that stuff.
like that one.
That's nice. What does it mean?
Oh, this is my little red room.
Sala baño, mamía.
Scared to sing, Bo Diddley. Diddley.
I better let y'all alone.
Sang it, Bo Diddley. Ain't up the king.
We put him out, man. He
ain't up the king.
Yeah,
well, you ain't right. No king, man. I'm still king.
Well, say something about the Red Rooster. Yeah. Hey, say something about the Red Rooster.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, horrelako zera, elkarlanak etxez garaien egin ziren, Gulf, Waters, Diddley, baten bat gehiago egin, horako zera, bi edo hiru euren izarren arteko grabazioa. Eta egia esan, bueno, entzun dugu, ondo dago, baina hobe hauak zin nire ustez Botitleiek egiten zituenak edo Muddy Watersenak edo Howlin' Wolfenak irurak baten ez da gira usan. Olako zera kontu komerziala eta bueno, Red Rooster kantua dena den Howlin' Wolfek garatu egin zuen. Eta zeberazki hobe, baina bueno, bitxikeria bat da eta horrezegatik ekarri du. Eta ondo aukeratua Real Folk Blues zera, vinilo honetan, single honetan agertzen den argazkia Gulfena da, ez Watersena, ez Diddleyrena, kantu azken finean bere repertoriokoa izanik, baina birekin aritzen zan bera kantu honetan. Bueno, ba, Rocks Gallery eta Son of Rocks Gallery batazan orain urte batzuk kaleratua eta bestea nobedadea aurtengoa. Biak anti disketzean, estatu batuetako anti izeneko disketzean, kaleratuak eta bi kasuetan, bueno, produktoreak, ejecutiboak edo, executive esaten duten moduan eurek, Johnny Depp eta Gor Verbinski izan zan, bueno, Verbinski besterik gabe, Johnny Depp, bakizue, ba, aktore moduan, pelikula honak ez, agian Piratas del Caribe edo Karibeko piratak zera hori, baina pelikula honak ba, ba itxu esko, baina musikari moduan eskazo txue da. Naiz eta, agertu, hemen Patti Smith, gainera Patti Smith egin The Mermaid kantua, entzuten ez da gire pasaden astean entzun gendun kantu hori. Eta lehenengoko atalean, agian Johnny Depp ezin izan, behintzate kantari moduan, baina bueno, ba, antzeko parezio izin zan, Wilmerren produziopean, en kasu honetan Hal Wilner produzioarekin, kasu honetan ez da produktore ejecutiboa edo izenekoa, batetak ize hostiaz den hori, baizik eta besterik gabe, produktore musikala, ez da. Eta bueno, ba, bi kasuetan kantutegia, ba, gizu, Pirate Ballads, herri kantuak dire, kantu zaharra, Sea Songs, itsasoko kantuak, piraten kantuak, Shanties izenekoak, Shanties ingeles ez dire, ba hori, itsasoko kantuak, hemen Sea Songs and Shanties antzeko parezido dire biek. Bo, hauretariko asko dauz, disko bakoitzean, viniloak dire bikoitzak, eta, bueno, berrogei kantu inguru, bi bildumetan, bata kaleratu zan, orain urte batzuk uste dut Karibeko pirata lehenengoko pelikula egin zanean eta bestea azkenengoaren ostean eta horzeatik berria da. Bueno, entzungo dugu lehen ongara esanten bier ez baietzi kafean zokean Lucinda Williams kantaria handia izango dugula Berton zuzenean eta Rocks Gallery bilduma honetan be Lucinda Williams konbidatua izin zan. Bonnie Portmore egin zuen disko horretarako orain urte batzuk eta ontze entzungo dugu berzio hori.
Portmore, oh Bonnie. sorry to see such a woeful destruction of your ornamentry. For it stood on your shore for many a long day, till the long boats of Antrim came to float it away. All the birds in the forest, they bitterly weep, sing, where will we shelter and where will we sleep? For the oak and the ash, they are all cut down, and the walls of Bonnie Portmore are all down to the ground. Oh, Bonnie Portmore, you shine for you stand, and the more I think on you, the more I think long. If I had you now as I had once before, all the lords in old England would not purchase Portmore.
Bat bakarri. Son of Rock's Gallery, logikoki, Rock Gallery semea. Bigarren zatia izin da, aurten kaleratu dutena, Pirate Ballads, Songs and Chanties, berriro azpizena berdine. Eta, bueno, ba, Wilner, Hal Wilnerrek esaten dau, amen, bueno, berak idatzi zauen hori pasaden urtean, esaten dauela da, esaten dauena da, zeberezki laster hirugarren atala egongo dala. Hori zeberezki lotuta egongo da, ia pelikula gehiagorik egiten dire. Zoritxarrez egingo dire pelikulak esan nahi dute. Diskoak ongi etorria dire, baina pelikulak Karibeko saga jasan ezin hori ez dago bukatuta. Egongo dire, arrakastatu izin denez, dirua baldin badago, zeberezki gehiago egongo dire. Zenbat, hiru uste dut, ez da, egin dire, hiru gutxien ez bai, eta batean Keith Richardsek egiten zuen bakizue. Rol hori Jack Sparrowren aitarena, Johnny Deppen aita pelikula hartan egiten zuen. Grabatzen badire gehiago, seguru, disko gehiago gongo direla, ze kantutegia luzea da, ba, eundaka kantuak dauz, itxasoko kantuak, Inglaterrako kantutegietan, eta horre badao zera. Eta preste hartzeko kantariak eta taldeak eta goimaiakoa gainera, asko dauz. Esate baterako orain entzungo dugun kantua, Rio Grande izenekoa, babitu ze interesantea daukaguna hemen. Alde batetik Michael Stipe, ez du Michael Stipek aurkezpenik behar, jakine, bakizue, Rem taldekidea, taldekide nagusie gainera, eta Courtney Love, honek be, andra honek ez du behar aurkezpena handirik, baina Courtney Love, Michael Stiperekin grabatu egin zuten kantu hori, eta gero musikariak eurekin ibitako eurek kantariak dire, musikariak ba Pete Thomas eta Dave Faragher, basu jolea eta bateria jolea, biok Impostersenak, Elvis Costelloren taldearenak, Gay Val McCallum gitar jolea. Hau da Rio Grande izeneko kantua, Michael Stipe eta Courtney Love.
Thank you. they are set.
Oh, Raya,
the mates we are leaving will never forget, and we're bound for the Raya Grand. So let's pack up your donkeys and get underway.
Oh, Raya,
the girls we are leaving can take our half pay, and we're bound for the Raya.
Jolly good ship and a jolly good crew.
Oh, Rio,
a jolly good mate and a good skipper too.
And we're bound for the Rio Grande.
Away, boys, away. Oh, you Rio, sing fair.
Sing as we heave to the maidens sweetly.
Oh, Rio,
and you who are listening, goodbye to you. And we're bound for the Rio Grande. Leave only one Paul, then best even me.
Oh, Rio, keep steady because we say farewell today. And we're bound for the Rio Grande. Away, boys, away. Oh, you Rio, sing very well, my pretty young girl.
And we're bound for the Rio Grande. The chain's up and down now, the bosun did say.
Oh, Rio,
heave up to the house. Put the anchors away.
Ederto, bueno, ba, egon gara, amen, bitartean interneten lonek behitu dau, hirugarrena bai, laugarrena bai eginda dago, bosgarrena, preproduzioan dago, 2015erako uste dut, eta 6, 7 eta 8 segurazki hor, ja, badauze, prestatzen ze, ozera, dirua emoten dagoen bitartean, ez eta kakautxi zen, aurrera joango da proiektu madrikatu hori. Bueno, zorionez pelikulekin batera disko hauek ataratzen dira, eta diskoak oso politak dire. Pelikulak baino askoz hobeagoak, naiz eta produktu ezberdinak izan ikustiz. Bueno, Rubaiatekin jarraituko dugu. Gaur gabiz bebai tarteka, ba, Elektra 40ko urteurrenean, 1980ean izin zan, eta kaleratu egin zuten Rubaiat izeneko bilduma bat, nun euren kantutegi, esan edo, kantutegi disketxarena, talde eta zo, kantari askoren kantutegi horretatik atara dituzte hainbeste kantu, emon kantuak, garai hartan, ez gaur, garai hartan, orain 33 urte gazteak edo barriak ziren talde eta kantariei, eta, bueno, ba, gauzarik eta komerzialena, eta segurazki arrakastatxuena bebai, izin zan orain entzungo duguna. Jatorrizko kantua bueno, oso entzuna izin zan. Egia zan, talde hori egin zituen taldea The Eagles dire, arranoak, Kaliforniako arranoak. Eurek, bueno, ba, disko honak izan zituzten, nire ustez, Desperados eta aurrekoak, baina gero, ja, llegatu zirenerako Hotel Kaliforniara, dios, ja, kriston kiretza zegoen talde horren grabazioetan. Maikizue hor, Don Felder, Henley, Glenn Frey eta barrikoen taldea arrakastatzua, ikaragarria arrakasta izan zutena Hotel Kalifornia kantuarekin. Ba, kantu, ba, besterik gabe, eurek gauzako beagoan nirustez bazituzten aurretik. Dena den, kantu hori geroago, 1980ean, Frantziako, osea, hijitos osatuako talde batek hartu zuen kantua, eta bueno, arrakasta, gitzien ez Europan biderkatu egin zan, bueno, estatu batuetan bebai, oso entzunda eta oso saldua izizan, hau dire Nicolás Reyes, Tonino Baliardo, André Reyes, Canut Reyes, ba, gizue familiakoak, Diego Baliardo, beste Baliardo bat, Paco izenekoa, Chico Bouchiki, hauek ziren basikoki The Gypsy Kings, ezta, hijito batzuk, baina erregeak bera, Gypsy Kings, Frantziako hijitoak, naiz eta Baliardo Reis eta Barreko adizenekin argi dago nondik, batzuk, familia batzuk abetarikoak nondik abiatu ziren Frantziarantz. Gero Frantziako jotzaileak be, Jirak Progebos, Basu Jolea, eta zera, beste perkusio aldetik ibili direzenak eta teklatu jolea, eurek Frantziakoak ziren, baina rhythm guitars, eta dauz hemen lau baino, bost rhythm guitars, gehi bi kantari, kantari nagusia, hori Nicolás Reyesan, eta horrela geratu zen, grabatu zuten estatu batuetan, New York irian, The Power Station estudioetan, grabatu egin zuten kantu hau, Hotel California.
Such a lovely place.